радиото, по което говорите вие...
Радио К2.
С мен, Деница Гацинска. Вие слушате Радио К2, аз съм Деница Гацинска. Темата е защо Национален съюз Единство поиска оставката на вице-премьера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов. Пребори ли се правителството с организираната престъпност или претърпя пълен провал? По тази тема ще разговарям с Христо Панчугов, председател на Национален съюз Единство. Здравейте, господин Панчугов!
Здравейте и от мен!
Директно към въпроса, защо искате оставката на вице-премьера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов?
Всъщност вие знаете, че Синята коалиция не един път е искала оставката на господин Цветанов. Този път ние направихме нещо повече обаче. Този път ние поискахме премиера Бойко Борисов лично да поема отговорността за това, което се случва в сектора сигурност в България. И след като Цветан Цветанов по никакъв начин всъщност не смята, че е отговорен за ситуацията, Бойко Борисов в крайна сметка да вземе решението, което така или иначе той трябва да направи и да освободи министъра от тази позиция, която заема. Вместо това видяхме различни други рокади в това правителство, в опит, панически опит всъщност, да се успокои ситуацията. В крайна сметка нито една от тях няма да проработи. Фактите са много в подобна ситуация. Първо, отказа на Европейския съюз да се съобрази с факта, че България е технически подготвена и да разреши приемането на страната ни в шенгенското пространство. Впоследствие всичко, което се случи покрай провала на знакови определени по определението на самия министър Цветанов дела, свързани с организираната престъпност, в който нито една всъщност присъда не беше произнесена. Всички обвинения бяха оправдани, така или иначе. След това възможността изобщо в центъра на София да се случи подобна престрелка в стил Дивия Запад, нали? Само по себе си поставя под съмнение въпроса изобщо доколко сигурен може да се чувства всеки един български гражданин. И това всъщност е основният провал на министър Цветанов. Всяка една държава, в която премиера може да си позволи да и вътрешния министър да си позволят и да излязат да кажат, че най-сигурното място е в затвора. Нали, в смисъл, аз тогава предлагам всъщност...
В ареста.
Дори и в ареста. Всеки един министър предлагам така или иначе, като едни от най-заплашваните лица, вечерно време се прибират в ареста, за да могат да бъдат, нали, защитени. Това е несериозно и всъщност показва пълен отказ да се поеме каквато и да е политическа отговорност за подобен тип ситуация. В рамките на една седмица имахме атентат на конференция на политическа партия срещу един от лидерите, които са от началото на прехода в България всъщност. И в рамките на същата тази седмица имахме публичен атентат срещу подсъдим, който на всичкото отгоре е охраняван в същото време. Мисля, това само по себе си вече показва истинския провал на това правителство и опита да се замажат очите с някакви схеми, които се привиждат на вътрешния министър, са свързани с различни други ситуации, е несериозен. Най-малкото, ако той има доказателства за твърденията, които изрече през последните няколко седмици, не е ли време всъщност полицията да си свърши работата и обвинения да бъдат внесени в съда от прокуратурата на база на събрани доказателства? Не ли, в смисъл, ситуацията е откровенно несериозна. Поради тази причина, аз мисля, че Бойко Борисов наистина трябваше да поема политическа отговорност, защото тук не става въпрос за това дали има виновен или не, става въпрос за висша форма на некомпетентност и непрофесионализъм. И това вече 4 години.
В България се стреля знаково. Както отбелязахте вие, беше стреляно по Златко Баретата, точно пред Съдебната палата, в краката на правораздаването, на главния прокурор, на съдебната власт, а впрочем оттам минават и много случайни хора. Това е оживено място в София. Също така се стреля в сърцето на европейска столица, най-големия културен дворец на Балканите, Националния дворец на културата. Пречупи ли правителството гръбнака на организираната престъпност, както преди известно време се беше похвалил вице-премиерът Цветанов, или претърпя пълен провал в това свое начинание?
Ами със сигурност, аз вече, както казах, за мен по никакъв начин не може да бъде истина факта, че се пречупен гръбнака на организираната престъпност. Знаете случая с братята Галеви, така наречени, които излизайки от ареста, всъщност успяха съвсем ефективно да изчезнат от полезрението на българската полиция. Сега случая с Златко Баретата, в който всъщност са били в един отряд на времето с същите тези братя Галеви. Всичко това е провал не на съдебната система, всичко това е провал на полицията. В единия случай да осигури естествената охрана и да повдигне нормални обвинения, и в другия случай всъщност да си свърши работата и да не позволи изчезването на едни обвинени лица. Така че по какъв начин точно е бил причупен гръбнака на организираната престъпност, аз не мога да разбера. Така или иначе, всъщност има един автор, който се нарича Тери Пратчет, който в една пародия на света, който го използва в своите книги, всъщност създава един град, в който организираната престъпност се нарича организирана, именно защото местното ръководство е успяло да организира престъпността в различни гилдии. Нали? Има гилдия на убийците и гилдия на престъпниците. Може би, ако това е подхода, който избере това правителство, ще има повече успехи, отколкото в начина, по който към този момент се държи.
Според BBC, стрелбата пред съдебната палата по Златко Баретата е знак, че най-бедната държава, членка на Съюза, продължава да е измъчвана от организирана престъпност и допълва, че откритата гангстерска война, обхванала страната през 90-те години на миналия век, е намаляла откакто България се е присъединила към Европейския съюз. Завърнаха ли се отново мутренските времена в България?
Вижте, когато в една страна, каквато е, както вие казахте, една от най-бедните държави в Европа, по определението, което използвахте, когато няма нищо друго работещо, когато двата вида субекта, които трябва да оцеляват икономически, са големите монополи от една страна и от друга страна всички фирми, които по някакъв начин са успели да получат проекти от държавата и въобще публично финансиране, когато се прави всичко възможно малка и среден бизнес да е на ръба на оцеляването, някакси е напълно нормално нито един от законите да бъде заобикален, всеки един от законите. Тогава е нормално хората да търсят алтернативни начини, с които да се издържат. Това и причината битвата престъпност рязко да се покачи през последните няколко години. Истината е, че икономиката не работи. Първо, от една страна, и от втора страна, правната система е доведена до ситуация, в която е в почти пълен разпад. Върховенството на закона е нищо друго, нищо по-добро, всъщност от едно добро пожелание. Така че имат всички тези фактори са свързани. И не мога да разбера по какъв начин може да се говори за битка с организираната престъпност, без изобщо да се мисли в посока всъщност реформирането на другите две системи, за които вече споменах. И в тази ситуация да не говорим, че всъщност и особен ефект в борбата с организираната престъпност не може да бъде наблюдаван. Така че само по себе си това е доказателство, пак казвам, за един от най-големите провали на това правителство през изминалите няколко години.
Ще ви допълня, че престъпността не се увеличила само през последните няколко години, а тя зачести и през последните седмици. Станахме свидетели на поредица обири на банки, инкасо автомобили, дръзки и показни кражби на магазини и лавина от неконтролирана битова престъпност.
Разбира се, и това пак, смисъл, когато имате такава очевидно лошо управление в сектора сигурност, очевидно по-скоро, нали, използването на този механизъм, който гарантира, който дава Министерство на вътрешните работи в няколко показни акции, с които, нали, се цели чисто пиар ефект, без да има истински смисъл за тях, е нормално всъщност хората да спрат да имат доверие в институциите първо, да имат доверие в възможността на тази държава да осигури тяхната сигурност, и е нормално да има всъщност и такъв разпад в цялата система на държавността, в която хората търсят, разбира се, съвсем различни начини да заобиколят закона, за да намерят начин да оцеляват. Това не е нормално по никакъв начин. Това не е смисъла на това да създаваме правова държава. Това не е смисъл в това изобщо да се опитваме да градим някакво бъдеще за страната.
Господин Панчугов, тази седмица излезе доклада на Европейската комисия за Румъния, в който накратко очертаните проблеми са правораздаване, съдебна система и корупция. Ще се отрази ли оценката за Букурещ върху България за влизането ни в Шенген?
Разбира се, че да. Тя вече се отразява няколко пъти. Трябва да кажем на вашите слушатели, че в самото начало пред присъединителния договор имаше поет ясен ангажимент от страна на България да реформира системата си в областта правосъдие и вътрешен ред. и всъщност невъзможността на България да се справи с тази задача и липсата на каквито и да е ясни механизми, чрез които Европейския съюз все пак да ни наложи промяната, която трябва да се случи тук, беха това е единствената причина всъщност Европейския съюз да стигне до вземането на политическо решение с Шенген. В смисъл, Шенген се превърна в начин, по който и членството ни вътре се превърна в начин, по който Европейския съюз най-накрая да ни каже, че е време да си свършим работата и да постигнем всичко, което сме заложили като реформи в системата на правосъдие и вътрешен ред. И не по друга причина, а поради причината, че всъщност без тази система да работи нищо в икономическото развитие на държавата не може да се развива нормално. В смисъл, когато нямате право в ред, нито имате чуждестранни инвестиции в държавата, нито е възможно който един български предприемчив гражданин да започне нормален бизнес, защото той няма никаква сигурност по отношение на целите, които си поставя. И всъщност този мониторингов доклад и всъщност отказа на Европейския съюз да ни допусне в Шенген, въпреки всички уверения, че ние сме готови, е точно това. Последен опит да ни накара да си свършим работата и да реформираме тази система. Та докато ние не го постигнем, аз не мисля, че България ще бъде допусната в шенгенското пространство, без значение всъщност какво ние си мислим тук.
Според президента Росен Плевнелиев има надежда до края на годината да станем част от шенгенското пространство. Обаче миналата седмица Вивиан Рединг съобщи, че въпреки, че България е изпълнила всички технически критерии за влизане в Шенген, решението за влизане ще бъде политическо. Може ли да се надяваме до края на годината да станем част от Шенген?
Пак казвам, всичко това ще бъде едно огромно дипломатическо усилие, чийто резултат аз съм силно силно се съмнявам. Именно по причината, която вече ви споменах. Това е единственият механизъм, който остана на Европейския съюз, за да гарантира все пак някакъв тип съобразяване на България с ангажиментите, които е поела. Така че докато ние не изпълним тези си ангажименти, наистина решението ще бъде политическо и то ще се определя от други фактори, а не от степента, с която България е готова. От което всъщност ще страда всеки един български гражданин, тъй като все пак правото ни да се движим свободно в рамките на Европейския съюз е едно от основните права, заради които България е член на същия този съюз. Невъзможността да се възползваме от него в най-голяма степен ощетява преди всичко български граждани. И отново то се дължи на провал именно в системата за сигурност в страната. Така че още един фактор, поради който всъщност вътрешният министър би следвало да си подаде оставката.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви лека вечер и хубава събота и неделя.
Благодаря и аз на вас.
Разговарях с Христо Панчугов, председател на Национален съюз Единство, по темата защо Национален съюз Единство поиска оставката на вицепремиер и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов.